Эклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 6 марты, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken-iň Merkezi Aziýa eden sapary hemde Türkmenistanyň daşary işler ministri bilen bolan duşugy. Şeýle-de Türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdeýändigini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasynda taýýarlan synymyz. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanlygy barada habarmy köp okaldy. Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny bolan gaýanly ýol helakçylygy barada habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň botoks, silikon, epilasiýa we tatuwadagançylygy saklanýar. Käbir hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarmy köp okapdyrlar. Hepdeniň jeminiň Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Mälim bolýaly, gepleýär Azatlyk diýen jümle 1953 ýylyň 2-nji martynda şol wagt radionyň düýbüni tutujylaryň biri Odalky Sowet eskeri we uruş şehiri Murat Täçmuradyň türkmen halkyna ýüzlenmesi bilen ilkinji gezek efira çykdy. Azatlyk bu sene münasibetli yürüýte video gepleşik taýýarlaýar we onu ýakyn wagtda Azatlygyň web sahypasynda we internetde görüp bilersiňiz. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Azatlygyň türkmen bölüminiň olorky müdiri. Häzir Azatlyk radiosynyň owgan gurulugyny işleýän halypa jurnalist Muhammed Zerip Nazar. Biz ondan olary 1998-nji ýylda Prezident Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapar eden vaktinde Türkmenistan'ın olorky daşary işler ministri oppozisiýadaky siýasatçy Awdukuliýew'un Aşgabatda tutsaglykdan boşadylmagyna Azatlyk radiosynyň habarlarynyň oýnan rol barada gurulum bermegini haýyş etdik. Yerivaga Muhammed Yerif Nazar Azatlygyň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Siz bilen Azatlygyň 70 ýyllygy bilen baglykda şu radioda 40 ýyl işleýän adam hökmünde öz täsirleriňizi, ýatlamalaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edip siz bilen söhbetdeşlik gurýar. Odaly bilen Sapar Murat Niýazow'un Birleşen Ştatlara sapary we Awdukuliýew'un Türkmenistanyna tutsak edilmegi bilen baglykda öz jurnalistik tejribeňiz hakynda gurulum berseňiz, şu tejribe sebäbi gaty-gadykly bolup görünýär.
Awa birinji nöbetde sabal ýaşan birinji nöbetde 70 ýyllygy bütün türkmen halkyna dinleyicilerimize tüsörükten kutluyon. Hova ol katı kızıklı oldu sebebi benim şu vakti Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlarına seyahatini yakından görmek için ve izlemek için dinleyicilerimize gepleşikler teyarlamak için vardım. Son birinci nöbette bilir New York'a vardık. New York'tan son Washington'a uçmalıydı. Eğer yadına düşüyon bolsa öngü sırası Türkmenistan'ın devleti kup muktarda pul çıktı cedip şu Amerika Birleşen Ştatlarına bir jurnalına 10 sayfalık mı 25 sayfalık Türkmenistan hakta Prezident Sapar Murat Niyazow hakta ulu reklama yani pul verip edilen bir zatta. Yani onu şöyle görkezler hamala derseniz Amerika Birleşen Ştatları'nın şu ulu gazeti Sapar Murat Niyazow hakta şöyle ulu gepleşikler teyarlan yana gedi görkezler. Son onu barlap görversek o pul verilip reklama sayfalarına çap ettirilip durdu. Devletin bütçesinden. Öbürler New York'a varımızda son ulu bir konferansiyam gurupdurlar biznesmenler üçin. Son etir irilen şol çay başında men de çağırdılar şol konferansiya bütün jurnalistleri. Son jurnalistler oturunda şu vaxtı bərdin radyodan merkezinden haber geldi bana bu Awdukuliýew tutulupdur deyip de.
Awdukuliýew şonuna Sapar Murat Niyazow'un Amerika saparını kapatlap Türkmenistan'ı oppozisyoner hükmününü dolanıp vardı. Vital Panamari'ye hukuk koruyucu bilen şeyle mi?
Şöyle Racik Havva'da aslında 4 kişi gitmelidiler mi? Bir neçe kişi gitmelidiler sonra Awdukuliýew gitti. Sonra o tarihi zatları özünüz barlap görürsünüz de Havva şu maksatla gitti sonra tutuldu diyen de benim bu haberi alıp şol bir yüz ya şu tövereginde jurnalistler emmemiz çay başında onları gururum verdim de bana şöyle tutuldu diyeyim. Sonra bunları Prezident Sapar Murat Niyazow gürledi.